Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lideri i PDK-s Hashim Thaçi thotë se kuvendi nuk mund të shkojë në pushim pa e miratuar gjykatën speciale. Mbi 13.000 qytetarë do të shpërblehen për kuponat fiskal. Parlamenti grek miraton paketën e dytë të reformave. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Parlamenti grek me shumicë votash ka miratuar një së reformash të kërkuara nga liderët evropian në këmbim të dhënjes së kredis miliarda dollarshe për të dalë nga kriza ekonomike. Projekt ligji miratuar përfshin reformat në drejtësinë civile, skemën e mbrojtjes së depozitave bankare si dhe masat për të mbështetur likuiditetin e bankave. Reformat ishin para kushti fundit para se Greqia të mund të fillojë negociatat me kreditorët mbi një paketë të ri të shpëtimit me vlerë rreth 85 miliard euro. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe homologu i tij turk Tayyip Erdogan janë pajtuar që të punojnë së bashku në parandalimin e luftëtarëve të huaj, të cilët përmes kufirit të Turqisë bashkohen grupit militant Shteti Islamik, thotë shtëpia e bardhë. Të dy liderët kanë zhvilluar një bisedë telefonike më 22 korrik, ku janë pajtuar gjithashtu që të thellojnë bashkëpunimin në luftën kundër Shtetit Islamik. Shumica e luftëtarëve të huaj nga Evropa apo Shtetet e Bashkuara që i bashkohen Shtetit Islamik në luftë në Siri dhe Irak kanë hyrë përmes qyteteve turke në kufi me Sirin. Më herët Turqia kishte hezituar që të përfshihej në luftën që po zhvillohej në shtetet e saj fqinje, por një bombardim i madh i kryer nga Shteti Islamik në qytetin turk që është në kufi me Sirin, ku u vran 32 njerëz, duket se kanë nxitur Erdoganin në marrje të masave më të forta. Autoritetet irakiane kanë thënë se disa makina bomb kanë shpërthyer pranë tregjeve kryesisht në qarqet e Bagdadit të banuara me shit, duke vrarë 26 persona dhe plagosur 58 të tjerë. Sulmi i parë ka ndodhur në lagjën Al-Baya, ku janë vrarë 18 persona dhe janë plagosur 36 të tjerë. Sulmi i dytë ka ndodhur në orët e vona të 22 korrikut në Al-Shabab, lagjën në verilindje të Bagdadit. Policia ka njoftuar se 8 persona kanë humbur jetën, ndërkaq 22 të tjerë janë plagosur. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Ministria e Egjiptit ka njoftuar se së paku 15 njerëz përfshirë dhe 2 fëmijë janë mbytur kur një anije me ushtar, e cila po lundronte në lumin Nil afër Kairos, u përplas me një maun. Ministria thotë se anija udhëtarëve kishte në bord më shumë se 25 njerëz. 6 njerëz janë shpëtuar dhe drejtuesi i maunës është arrestuar. Mira protestues pro-izraelit kanë protestuar në Times Square të New Yorkut më 22 korrik, duke kërkuar që Kongresi Amerikan të mos e miratoj marrëveshjen për programin bërthamor të Iranit. Protestuesi, duke përfshirë dhe politikan republikan, grupe ebreje dhe krishter evangelist, kanë prohuritur vritën i marrëveshjen, për të cilën ata thonë se është një kërcënim për Izraelin dhe për sigurin botërore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar. Në linjë kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenal Buzuku. Përshëndetje, Zenal.
Përshëndetje, Mimoza.
Gazetat në Prishtinë vazhdojnë të shkruajnë për gjykatën speciale për krime lufte. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë, Zenal?
Po, Mimoza, duke ju referuar zhvillimeve rreth kësaj gjykate, përditshmja bota sot vlerëson se në vend që Kosova të ndryshojë imazhin e saj, të cilin Serbia po e sulmon edhe nëpërmjet lufte speciale, kosovarët po bien në gratken e paaftësisë së tyre duke mos përshpejtuar themelimin e gjykatës speciale. Gazeta sekson se imazhi i krijuar në sytë e ndërkombëtarëve ka shërbyer si platformë rënuese për shqiptarët, duke i detyruar mbase për bisedimet vazhdueshme s'pari në Vienë, më pas edhe në Bruxelles. Për këtë arsye, e përditshmja bota sot konsideron se shqiptarët e Kosovës duhet të mendojnë më shumë për të ardhmen e tyre të ndërtuar në mënyrë normale dhe, pse jo, më superiore. Por, si që ka dhënë pa, gazeta gjërat nuk ndryshohen atë shpejt dhe atë lehtë në të mirë të sarmës Kosovës, pa dhënë rend dhe liqë dhe drejtësi për të gjithë. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se kreu i PDK-s Hashim Thaçi nuk ka alternativë më të mirë se sa t'i bindë bashkëmendimtarët dhe bashkëbesimtarët e tij për ta themeluar gjykatën speciale. Mimoza?
Zenel, si komentohet sondazhi i lëvizjes Foli, cili vën pa interesimin e shtuar të qytetarëve për të dalë në zgjedhje?
Duke komentuar këtë sondazh, e përditshme, Kosova sot konsideron se qytetarët e Kosovës kanë mbetur pengi disa bajraktarëve të papërmirësueshëm të partive, të cilët sipas saj janë në gjendje të sakrifikojnë interesat e shtetit për të shpëtuar lëkurën e tyre dhe për të ruajtur si thuat asetet milionëshe që i ja kanë zhvatur popullit. Gazeta vlerëson se Kosova nuk mund të jetë pafundësisht pengi ndonjë individi të fuqizuar fal intrigave të ulta për të mbajtur me çdo kusht pushtetin, duke shantazhuar institucionet dhe mbarë shoqërinë, siç po ndodh me PDK-n e cila ka marrë tatë pjetën, kurse partneri i saj në qeveri PDK-ja po vendnumron. Duke vënë pas se kasta aktuale politike ka izoluar Kosovën prej botës dhe po tentojnë të prishin marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, e përditshme Kosova sot konsideron se verdikti popullor në votimet e ardhshme do të jap dënimin e parë, si thuhet, të liderëve mashtrues dhe të korruptuar. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshme e zëri, i veçojmë pjesë nga intervista me ministrin e brendshëm Skënder Hyseni, i cili thotë se Kosova nuk po shfrytëzohet shumë si një vend transit për luftëtarët e huaj, terrorist apo ekstremist, por që, si thot ai, fatkeqësisht është një vend i origjinës të një numri të madh të pjesëtarëve të ISIS-it. Hyseni më tutje në intervistën për zëri shton se numri i përgjithshëm i kosovarëve të identifikuar si pjesëmarrës në luftrat në Siri dhe në Irak arrin në rreth 300 fish. Prej tyre, më shumë se 40 tashmë janë deklaruar si të vrarë. Për një shtet si Kosova, sipas ministrit të brendshëm Hyseni, ky është një numër i madh i pjesëmarrësve, duke shtuar se megjithatë Kosova është vendi që ka bërë progresin më të madh jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë në adresimin e çështjes së ekstremizmit në përgjithësi.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Kuvendi i Kosovës nuk mund të shkojë në pushime verore pa e përmbyllur procesin e themelimit të gjykatës speciale. Kështu ka deklaruar të mërkurën lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka mbledhur në një takim deputetët e PDK-s, ku ka kërkuar që ta mbështesin themelimin e kësaj gjykate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur në një takim grupin parlamentar të kësaj partie për të marrë qëndrimet e deputetëve rreth votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale. Pas takimit, lideri PDK-s Hashim Thaçi është shprehur i bindur që kuvendi do ta themeloj gjykatën speciale për krime lufte. Ai ka kërkuar nga deputetët e partisë së tij dhe spektrit të gjerë politik që në harmoni me ratifikimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian vitin e